Ascultați Radio Europa Liberă. Bună seara, la microfonul Ana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Șeful adjunct al Direcției de Urmărire Penală al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Bogdan Zumbreanu, a anunțat astăzi presa că a fost declanșată urmărire penală în cazul omului de afaceri Oleg Voronin pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, dar că domnul Voronin Junior nu are calitatea nici de bănuit și nici de învinuit. Domnul Zumbreanu a mai spus și că în cazul investigației vor fi audiate și persoane din alte țări. Premierul Moldovei, Vlad Filat, s-a aflat astăzi la Budapesta la reuniunea țărilor dunărene, unde a avut, potrivit agenției Moldpress, întrevederi cu omologul său de la București, Emil Boc. Premierul Filat i-a spus domnului Boc că speră ca primul cetățean moldoven să intre în România cu permisul pentru micul trafic la frontieră la 31 martie, așa cum au stabilit inițial cele două părți. Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a anunțat astăzi într-o conferință de presă că partidul său susține ideea acordării de tichete de masă pentru angajați și că fracțiunea sa parlamentară va propune o inițiativă legislativă în acest sens. Ucraina are un nou președinte, Victor Ianukovych. În cursul zilei, domnul Ianukovych a depus jurământul și a declarat că sub mandatul său, Kievul va urmări o politică externă care să aducă maxim de rezultate pentru Ucraina. Mai multe peste câteva minute. Președintele Turciei Abdullah Gül, premierul Recep Tayyip Erdogan și șeful armatei turce au dat publicității o declarație comună în cursul zilei în care se dau asigurări că instituțiile statului vor aborda în termenii legii cazul militarilor de rang înalt puși sub acuzare în ultimele zile pentru o presupusă tentativă de lovitură de stat în 2003. Potrivit agenției Associated Press, un fost șef al marinei și un comandant al armatei au fost deja eliberați fără a li se aduce niciun fel de acuzații. Într-un interviu publicat astăzi în săptămânalul francez Paris Match, președintele Rusiei Dmitri Medvedev a spus că noua doctrină militară rusă devenită lege recent nu identifică Alianța Nord-Atlantică drept o amenințare majoră la adresa Rusiei, dar Moscova este îngrijorată de ceea ce liderul de la Kremlin a numit extinderea fără de sfârșit a NATO. Medvedev a spus săptămânalului francez și că Moscova este interesată să cumpere nave de război sofisticate de la țările membre NATO, vorbind despre intenția de a plăti în jur de jumătate de miliard de dolari pentru o navă de tip Mistral. Potrivit agenției Reuters, ministrul francez pentru afaceri europene se află în turneu în țările baltice, încercând să domălească temerile exprimate de țările baltice față de această tranzacție între Paris și Moscova. Georgia și-a exprimat și îngrijorarea, spunând că navele Mistral în Marea Neagră ar reprezenta o amenințare pentru întreaga regiune. Și o navă de război americană, USS John Hall, a acostat astăzi în portul georgian Poti de la Marea Neagră pentru exerciții comune americano-georgiene, planificate pentru săptămâna viitoare. Portul Poti se află la o distanță de 50 de kilometri de regiunea separatistă Abhazia și la 130 de kilometri de baza militară rusă din Abhazia, care controlează coasta regiunii. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet. Și acum vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară.
La microfon Ileana Ciurcescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. La Kiev a fost inaugurat noul președinte al țării, Ianukovych.
La Chișinău s-a protestat împotriva cederii șoselei din dreptul satului Palanca.
Oleg Voronin nu este cercetat penal de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice.
Sunt cercetate numai tranzacțiile făcute de pe cardul personal.
La Kiev a avut loc inaugurarea noului președinte al Ucrainei, Victor Ianukovych, un eveniment la care revine Alexandru peste câteva minute. Aflat la Kiev, președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, declara, între altele, indiferent de prioritățile stabilite de noul președinte ucrainean, Moldova și Ucraina sunt vecine și sortite să aibă relații foarte bune.
Între Moldova și Ucraina persistă mai multe litigii teritoriale și de proprietate, moștenirea epocii sovietice. Una este cedarea de către Moldova a 7,7 km din șoseaua Odessa-Reni și a terenului de sub ea către Ucraina, cedare care îi afectează pe sătenii din Palanca.
În fața Ministerului de Externe de la Chișinău a avut loc astăzi un protest împotriva cedării acestui teren, organizat de Coaliția Civică pentru o Guvernare Democratică și Transparentă, relatează Vitalie Nache.
Radu Bușilă, unul din organizatorii acțiunii de protest se declară convins că intenția autorităților de la Chișinău contravine legislației naționale.
Noi suntem împotriva cederii teritoriului național de la Palanca și asemnării oricărui act care ar face o asemenea nedreptate atât a cetățenilor Republicii Moldova, cât și a locuitorilor comunei Palanca. Subsolul deocamdată ne aparține, însă există intenția ca la 11 martie Guvernul Republicii Moldova oficialii să semneze acest act de transmitere a teritoriului. Anume accentuez a teritoriului. În primul rând este nevoie ca Curtea Constituțională să declare drept neconstituțional protocolul adițional semnat în 99 și ratificat în 2001, care prevede transmiterea în proprietate a acestui traseu către partea ucraineană.
Radu Bușile spune că există din ce în ce mai multe semnale lansate de diverse cercuri decizionale de la Kiev despre apropiata cedarea teritoriului de la Palanca, dar și despre o posibilă variantă de preluare a terenurilor de dincolo de șosea, care aparțin localnicilor. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Valeriu Turea, a reiterat astăzi în cadrul unui briefing poziția exprimată anterior de viceministrul de Externe Andrei Popov, și anume că Republica Moldova va oferi Ucrainei doar segmentul de drum de la Palanca, nu și teritoriul de dincolo de șosea sau subsolul de sub această porțiune de drum.
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene reiterează existența angajamentelor internaționale care decurg din tratatul de frontiere pentru transmiterea în proprietate Ucrainei a sectorului respectiv. Îndeplinirea acestor angajamente a demarat în anul 2002 prin transmiterea actului de predare, primire a segmentului respectiv. Acum urmează să fie finalizate procedurile tehnice, dar aceasta nu ține deja de competența Ministerului de Externe.
Valeriu Turea a declarat că Ministerul Moldovean de Externe a ținut cont de doleanțele formulate de locuitori ai satului Palanca ca să se poată deplasa nestingherit spre terenurile lor de după șosea.
La 28 ianuarie curent, la Palanca a avut loc o reuniune a responsabililor serviciilor drumuri ale ambilor țări, cu participarea reprezentanților poliției rutiere, ai Ministerilor de Externe, ai Raionului Ștefan Vodă și primăriei locale, propunerile căreia au stat la baza înțelegerilor convenite privind amenajarea și întreținerea sectorului de autostradă în Caosea. Toate doleanțele reprezentanților primăriei au fost acceptate. Astfel, s-a luat decizia de a amenaja 4 treceri marcate pentru pietoni până pe data de 1 mai 2010, iar pe acest sector de drum din 15 februarie 2010, viteza să fie limitată la 60 km pe oră.
Valeriu Turea, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, care încheie și relatarea lui Vitalie Enache. Și dacă doriți să știți ce spun sătenii din Palanca, mergeți pe pagina de internet la europalibera.org, unde veți putea vedea un documentar din acest sat realizat de Vasile Botnaru.
Victor Ianukovici a depus astăzi jurământul de președinte al Ucrainei la mai bine de 5 ani după Revoluția Portocalie, care l-a împiedicat să ocupe funcția în 2004. Ianukovici a sosit în sunetul trompetelor la Parlamentul de la Kiev, locul ceremoniei de astăzi, dar inaugurarea sa nu pune capăt crizei politice din Ucraina. Candidata învinsă la controversatele alegeri prezidențiale de pe 7 februarie, premierul Iulia Timoshenko, refuză în continuare să-l recunoască drept președinte legitim. Așa încât, Victor Ianukovici a depus jurământul într-o sală pe jumătate goală.
Victor Ianukovici, volăiu narodul.
Deputații blocului Timoshenko au boicotat evenimentul. Ei spun că Victor Ianukovici ar fi obținut prin fals diferența de peste 3% din voturi care i-a asigurat victorie. Scrutinul a fost însă descris drept liber și democratic de către observatorii internaționali. Acuzat că ar reprezenta interesele unor cercuri corupte și ale oligarhilor, Victor Ianukovici a spus în discursul de inaugurare că țara s-a ales cu o serie de probleme grave de pe urma guvernării Iuliei Timoshenko. El a spus că Ucraina se află într-o situație extrem de grea, nu are un buget aprobat pentru acest an, datoriile pentru împrumuturile externe sunt enorme, sărăcia, economia distrusă și corupția sunt numai câteva dintre problemele care formează astăzi realitatea ucraineană. Victor Ianukovici a promis că va separa afacerile de politică și că va promova o politică echilibrată pe plan extern.
Ucraina obere cu zovnișniu politică.
În cuvintele sale, Ucraina va îmbrățișa o politică externă care îi va permite să beneficieze pe deplin de pe urma unor relații pe picior de egalitate și reciproc avantajoase cu Rusia, Uniunea Europeană și Statele Unite. Noul președinte ucrainean urmează să facă luni prima sa vizită peste hotare la Bruxelles. El promite întărirea relațiilor cu Uniunea Europeană, dar se opune politicii de aderare a Ucrainei la NATO. Mulți cred că Ianukovici va reorienta Ucraina către Rusia. Dar pentru a-și duce planurile la îndeplinire, oricare ar fi acestea, el are nevoie de debarcarea premierului Iulia Timoshenko. Ianukovici a început deja manevre parlamentare pentru înființarea unei noi coaliții de guvernare guvernământ la Kiev, iar pe termen mai lung a promis să modifice Constituția țării pentru a spori puterile șefului statului.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Oleg Voronin nu este cercetat penal de Centrul pentru combaterea infracțiunilor economice și corupției, deși a fost audiat acolo. Centrul cercetează numai un caz posibil de evaziune fiscală și spălare de bani care ar putea avea de-a face cu Oleg Voronin. Precizările, care nu fac decât să arunce și mai mult în ceață acest caz, au fost făcute astăzi de Bogdan Zumbreanu, șef adjunct al Direcției Urmărire Penală din cadrul Centrului pentru combaterea infracțiunilor economice și corupției. Liliana Barbaroșe încearcă să explice.
După o cercetare preventivă, procurorii au ajuns la concluzia că ar fi vorba de o sumă totală de circa 66 de milioane de lei, ce se pretează la cele două posibile capete de acuzare. De altfel, aceasta era suma tranzacțiilor bancare efectuate peste hotarele țării de pe cardul personal al lui Oleg Voronin în perioada anilor 2008-2009, tranzacții la care făcea trimitere presa de la Chișinău. Așadar, deocamdată există fapta, dar nu și bănuitul. Cum e posibil acest lucru? Expertul îndrept de procedură penală, lectorul universitar Sergiu Ursu spune că în teoria dreptului procesual există o astfel de situație.
Ca să vă dau un exemplu, s-a găsit un cadavru undeva. E clar că e moarte violentă, da? Și noi atunci pornim o urmărire penală asupra faptului morții unei persoane. Dar noi nu știm cine e făptuitorul și îl căutăm. Deci nu există la momentul respectiv nici bănuit, nici învinuit.
Mai mulți juriști cu care am reușit să stau de vorbă despre acest dosar sunt de părere că ofițerii anticorupție lasă impresia că ar acționa cu multă prudență, dar absolut justificată. Avocata Janeta Hanganu.
În mod normal, evaziunea fiscală în Republica Moldova este pedepsită doar pentru persoane juridice, nu și pentru persoane fizice. Ca persoană fizică, am impresia că nici nu poate să fie tras la răspundere penală. Din acest motiv, dosarul a fost intentat poate pe fapt, dar nu pe persoană. Spălarea banilor e o infracțiune mult mai complexă și eu cred că trebuie să fie identificată sursa acestor bani pentru a fi stabilită persoana vinovată. Din acest motiv, este justificată întrebarea dacă el poate să fie recunoscut ca vinovat sau nu. Probabil, procuratura consideră că infracțiunea s-a comis prin intermediul cardului lui bancar, nu neapărat îl identifică imediat ca bănuit și învinuit. Dumnealor, în cazul dat, au acționat în limitele legii, au acționat absolut corect. Ar fost straniu dacă din start ar fi spus că dumnealui este bănuit fără să facă investigații și ulterior să constate că trebuie să-l achite.
Fostul președinte Voronin a declarat anterior, când Centrul Anticorupție făcuse publică citarea fiului său pentru explicații, că familia sa a ajuns ținta unor răzbunări puse la cale de actuala guvernare. De la surse avizate am aflat că Oleg Voronin și-a realizat intenția anunțată ieri în fața presei și a cerut procurorilor să pornească o urmărire penală împotriva Centrului Anticorupție pe motiv că această instituție nu a respectat principiul prezumției nevinovăției, când l-a citat pentru explicații privind cheltuielile prezentate în presă. Iar în a doua cerere, Oleg Voronin revendică investigarea scurgerii de informații confidențiale referitoare la tranzacțiile cu cardul său bancar. Deocamdată nu se știe unde anume și dacă vor căuta procurorii fisurile prin care s-a strecurat informația. Între timp, presa se întreabă de ce ofițerii de la Centrul Anticorupție nu s-au sesizat înainte ca presa să fie publicat date privind cheltuieli de milioane, în condițiile în care actele normative spun că orice tranzacții ce depășesc suma de jumătate de milion de lei ar trebui să fi fost verificate de Centrul Anticorupție. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Cazul Oleg Voronin este comentat și de mediile din România. Tania Radu de la București cu o scurtă revista presei.
Justiție alambicată la Chișinău. Oleg Voronin nici bănuit, nici învinuit. Dosar penal doar pe tranzacții. Este titlul rezumat al unei știri din ziarul Adevărul, care citează din comunicatul Centrului pentru combaterea infracțiunilor economice și a corupției. În România Liberă, o știre pe aceeași temă, comentează în final că acest organism nu a dat nicio explicație de ce nu s-a autosesizat, în condițiile în care legea prevede că orice tranzacție mai mare de 500.000 de lei trebuie automat verificată. Fiul fostului președinte Vladimir Voronin a cheltuit în străinătate mai mult de 60 de milioane de lei, în timp ce veniturile sale declarate în țară pentru perioada respectivă erau de 4 milioane de lei, mai precizează România Liberă. Același ziar publică, de asemenea în ediția electronică, un articol despre suspendarea sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană Transnistriei. Este vorba de fapt este o prezentare a unui text din Nezavisima Gazeta, din care cititorul român află despre demersurile guvernului de la Chișinău în favoarea Transnistriei, care obține în acest fel un respiro până la toamnă. Calculul actualei puteri din Moldova ar fi, până la urmă, unul electoral. Se încearcă reluarea negocierilor cu separatiștii de la Tiraspol, un eventual succes fiind o bună garanție de voturi de peste Nistru la viitoarele alegeri anticipate. Accentul pus de Nezavisimaia Gazeta pe tema scutului american antirachete intră de asemenea în atenția cotidianului de la București, pentru că în Moldova se agită tot mai mult ideea că Moscova ar putea amplasa elemente antirachetă în Transnistria, Chișinăul ar fi nevoit să amintească Rusiei că Transnistria aparține de iure Republicii Moldova. Editorialul ziarului Adevărul, semnat astăzi de Adrian Halpert, semnalează că de la o vreme președintele României Traian Băsescu tace. Altădată, atât de vorbăreț, șeful statului nu face nici conferințe de presă, nici vizite de lucru, nu prea mai apare la televiziune. Comentatorul sugerează un impas. Pentru prima oară de când se află în prim planul politicii românești, Băsescu nu mai poate invoca nicio opoziție. Cităm, nimeni nu-i mai stă împotrivă. Guvernul e pe de-a întregul al partidului prezidențial, mai sunt și ceva udemeriști de acolo, dar sunt cantitate neglijabilă. Premierul nu iese din cuvânt, în Parlament, Partidul Democrat Liberal controlează lejer majoritatea cu ajutorul grupului independenților care se umflă pe zi ce trece. Am încheiat citatul din ziarul Adevărul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
De vineri 26 februarie intră în vigoare acordul moldo-român de mic trafic la frontieră, iar de luni 1 martie cetățenii moldoveni pot depune cereri pentru a obține un permis de mic trafic de frontieră. Ce documente sunt necesare pentru permisul în baza căruia se poate trece prutul fără viză, a aflat Paul Hodorogea.
Ieri, în media de la Chișinău, a apărut o știre potrivit căreia, până acum, nicio persoană nu a solicitat permis pentru micul trafic la frontieră. Din această constatare, mai mulți ascultători ai Europei Libere au înțeles că depunerea cererilor ar fi fost deja posibilă. Printre cei care s-au arătat nedumeriți este și Sergiu Pleșca, din satul Șirăuț, raionul Briceni, care ne-a informat că dis de dimineață s-a prezentat la Consulatul României ca să depună actele necesare.
M-am dus când mă duc acolo poarta de la ambasade, la Consulatul României, adică secția consulară de pe Vlaicu Părcălab, poarta legată cu sârmă și altă poartă în cuiet. Dimineața pe ploaie, la ora 8. Și fac, mă duc la secția consulară, într la biroul de informații, mi se spune că permisul încă nu se eliberează, deoarece încă n-a intrat în vigoare acordul.
Ca să lămurim situația, am stat de vorbă cu Ionel Dumitru, consilier diplomatic la Ambasada României la Chișinău. El a precizat că știrea, oarecum incompletă, a apărut după ce reporterul de la o agenție de știri l-a întrebat dacă au fost depuse cereri. Consilier a răspuns că nu, pentru că nu a început procedura.
Mâine, la sediul din Vlaicu Părcălab, se vor afișa la viziere condițiile și actele necesare care trebuie prezentate de solicitanții de permise de mic trafic pentru a fi depuse începând cu data de 1 martie, adică luni. În principiu, condițiile care sunt? Oamenii trebuie să vină cu pașaport valabil cel puțin 2 ani, pentru că permisele se vor elibera pe 2 ani. De buletinul de identitate care atestă domiciliul solicitantului și trebuie să se încadreze în acele norme ale acordului și fotografii, cum se prezintă și la vize, eventual alte documente de stare civilă.
În baza acordului care intră în vigoare de mâine, peste 1 milion de moldoveni vor putea intra în zona de frontieră din estul României fără viză, în baza permisului. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Ce e în mână nu-i minciună. Acest principiu fundamental al filozofiei populare este valabil și în cazul opțiunii europene a moldovenilor. Atâta timp cât Republica Moldova mai are cale lungă până a fi acceptată în Uniunea Europeană, moldovenii își doresc cel puțin liberalizarea regimului de vize ca să poată călători nestingheriți prin Europa. Bruxelles ar fi de acord să accepte această favoare dacă Moldova ar întruni o listă de condiții. Una din ele presupune ca moldovenii să dețină pașapoarte biometrice. Legislația moldovenească a dat undă verde unor asemenea pașapoarte încă din februarie 2008. Când acceptaseră introducerea unor asemenea acte, scumpe, dar greu de contrafăcut, legislatorii sau o bună parte din aceștia s-au lăsat convinși tocmai pentru că Ministerul Tehnologiilor invoca argumentul imparabil să fim în pas cu Europa. Cetățenii de rând nu se grăbesc însă să-și perfecteze asemenea pașapoarte din motive lesne de înțeles. O persoană trebuie să scoată din buzunar 72 de euro, adică în jur de 1250 de lei, pentru un pașaport perfectat în 30 de zile și 2870 de lei sau 166 de euro pentru unul eliberat în 24 de ore. Își face însă efectul și necunoașterea. Prea puțină lume știe despre avantajele pe care le-ar avea noile pașapoarte. Iată ce spune Angela Chicu, funcționar la Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor.
Vedeți că noi nu putem obliga niciun cetățean ca să-și facă documentul, dar în persoana care are nevoie să se deplaseze și dacă dorește să treacă mai ușor frontiera, anume pașaportul ăsta biometric îi permite să obțină mai ușor viză, deoarece vă dați seama, adică în chipul celălalt sunt introduse toate datele biometrice a persoanei și este mai ușor de aflat despre persoana respectivă. Pașaportul biometric este totuși mai solicitat în țările europene și pur și simplu va fi mai ușor să treacă frontiera având pașaport biometric, fiindcă datele persoanei respective pot fi citite chiar la distanță, adică nu numai decât ca să transmită documentul din mână în mână. Stând în mașină, persoana poate fi verificată la calculator.
Nu toți moldovenii se arată însă entuziasmați de eventualele avantaje. Ba chiar dimpotrivă, unii consideră că noile pașapoarte sunt ca și lesa pentru câini, pentru că face posibil un control permanent din partea autorităților. În pofida acestor reacții ale societății, Republica Moldova este pusă în situația să rezolve problema securității documentelor dacă vrea să facă parte din Uniunea Europeană, care e foarte sensibilă la fenomenele migrației ilegale, a traficului de ființe umane și mobilității persoanelor. Experții spun că pașaportul biometric este executat cu mai multe elemente de siguranță, în comparație cu actul de identitate clasic sau obișnuit. Prin urmare, va fi mult mai greu de falsificat. De curând, Uniunea Europeană promite să dea și fonduri dedicate pentru a se ieftini pașapoartele biometrice. Judecând după experiența altor țări, asimilarea noului tip de acte de identitate este zădărnicită de inerția cotidianului. România, bunăoară, a amânat de câteva ori introducerea pașapoartelor biometrice ca urmare a contestării licitației pentru selectarea firmei care trebuie să realizeze aceste pașapoarte. În plus, mai multe ONG-uri au atacat ordonanța privind introducerea pașapoartelor biometrice, susținând că încalcă drepturi din Constituția României, precum cel la viața privată și dreptul la religie. Și în alte țări europene, așa cum a confirmat Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, societatea s-a pronunțat împotriva unui asemenea rezervor de date sensibile, care, teoretic, astăzi nu pot folosi la nimic negativ, dar nu se știe dacă așa va fi și pe viitor.
Într-o țară cum este Olanda, de exemplu, acea țară a tuturor libertăților, ei bine, Olanda este singura țară care vrea să stocheze și să centralizeze toate amprentele cetățenilor. Deci aici, într-un fel, este un fel de derivă securitară, care poate avea și nuanțe îngrijorătoare.
Experții spun că introducerea pașapoartelor biometrice a fost o victorie a guvernanților care au jucat pe obsesia securitară după evenimentele din septembrie 2001. Autoritățile moldovene au un stimulent la fel de puternic, dorința moldovenilor de a avea posibilitatea să călătorească fără vizie, chiar dacă foarte puțini ar avea și bani pentru asta. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
De la mijlocul lui februarie, mai precis de pe 12 februarie, a intrat în vigoare legea prin care se retrage firmei Energocom monopolul asupra achiziției de energie electrică, așa că Union Fenosa a încheiat cu centrala de la Cuciurgan primul contract direct, care reduce tariful pentru energia electrică de la 5,8 cenți pe un kilowattoră la 5,3 cenți. Este prima fază a procesului de liberalizare a pieții. Când vor putea și consumatorii finali profita de această liberalizare, relatează Paul Hodorogea.
Vicepremierul Valeriu Lazar, ministrul economiei, a anunțat că la mijlocul lunii martie la Viena se va semna oficial acordul de admitere a Republicii Moldova în Tratatul Comunității Energetice, ceea ce presupune preluarea unor modele europene de gestionare a sectorului energetic.
Ce înseamnă, de fapt, preluarea acestor legi și transpunerea acquis-ului comunitar în legislația națională? Înseamnă că Republica Moldova, din momentul intrării în vigoare acestei legi, intră în faza de implementare în Republica Moldova a unei peți energetice perfect compatibile cu regulile de operare pe piața energetică europeană.
Silvia Radu, directorul companiei Union Fenos, a anunțat că semnarea contractului cu centrala electrică de la Cuciurgan pe o durată de 13 luni la un preț de 5,5 cenți per kilowatt va stabiliza tarifele pentru consumatori pentru tot anul.
Este foarte important pentru noi că acest tarif nu va fi schimbat, indiferent de evoluția prețurilor la gazele naturale.
Expertul în electroenergetică Ion Preașcă se arată sceptic referitor la liberalizarea pieței.
Cam prea mult de spus că s-a spus bazele liberalizării. Bazele se pun când există o concurență reală pe piață, când este ofertă mare și sunt mai mulți operatori.
Potrivit legii, consumatorii industriali își vor putea alege distribuitorii de energie începând cu anul 2013, iar consumatorii casnici din 2015.
Cum s-a întâmplat în România în 2007, de la 1 iulie a fost liberalizată piața complet, dar din câte eu știu, anul trecut încă nu era niciun consumator casnic care să fi schimbat furnizorul. Adică la 2 ani de la intrarea în vigoare, nimeni, niciun consumator casnic nu și-a schimbat furnizorul, pentru că sunt anumite probleme și fiecare consumator gândește, da, întreb unii chestia asta.
Expertul Ion Preașcă nu vede un rost în acest tip de liberalizare, mai ales că va costa scump fiecare consumator, pentru că asta include investiții mari din partea operatorilor energetici. Paul Hodorogea pentru Europa Liberă.
De la 1 martie, ascultați Radio Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM. De luni până vineri la ora 21, interviuri, reportaje, analize la 89.1 FM cu Europa Liberă.
În timp ce la Kiev avea loc astăzi inaugurarea noului președinte Victor Ianukovici, Parlamentul European dezbătea și adopta o rezoluție critică la adresa Ucrainei, relatează Iolanda Bădiliță.
Potrivit documentului, cea mai mare provocare a noului președinte este asigurarea stabilității politice și economice a țării, precum și reformarea Constituției prin introducerea tuturor principiilor economiei de piață. Însă, rezoluția exprimă regretul Parlamentului European pentru adoptarea de către Verkhovna Rada a unor modificări, citez, foarte controversate, ale legii privind alegerile prezidențiale, modificări propuse de Partidul Regiunilor cu numai câteva zile înaintea celui de-al doilea tur de scrutin. Prin urmare, autoritățile ucrainene sunt invitate să revizuiască și să completeze legislația electorală, dar și să lucreze la o mai mare transparență în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Rezoluția punctează și cooperarea în domeniul energetic dintre Uniunea Europeană și Ucraina, solicitând încheierea unor acorduri suplimentare între Bruxelles și Kiev, care să aibă drept scop asigurarea securității furnizării de energie pentru ambele părți, inclusiv un sistem fiabil de tranzit pentru petrol și gaze. Nu în ultimul rând, prin intermediul rezoluției, Parlamentul European se pronunță pentru elaborarea unei foi de parcurs pentru eliminarea vizelor pentru cetățenii ucraineni, o primă etapă fiind eliminarea taxelor de eliberare a vizelor. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Săptămânalul Escurier din Criuljeni este prezentat de Elena Motricală.
În numărul din 26 februarie, cititorii ziarului Escurier vor avea posibilitatea să afle despre programul Mărțișorului, dar și despre faptul că în raionul Criuljeni sunt foarte mulți admiratori ai creației lui Grigore Vieru și practic în fiecare localitate s-au desfășurat activități de comemorare a acesteia. Evident că în acest număr cititorii așteaptă să afle deslegarea ședinței Consiliului Raional, în care s-a făcut tentativa de demitere a președintelui raionului. De asemenea, cititorii Escurierului au ocazie să afle despre faptul cum creditul acordat Republicii Moldova în valoare de 20 milioane de dolari SUA de către Banca Mondială le poate influența viețile lor dacă sunt cooperanți, dacă în comunitățile respective se vor organiza grupurile de inițiativă și vor elabora proiecte adecvate pentru localitățile lor. Sunt și câteva știri furnizate de Comisariatul de Poliție despre descoperirea a două cadavre, dar în special e un număr în care cititorii au ocazia să mediteze și să se gândească la faptul că în viața asta sunt nu doar culori alb și negru, dar sunt și alte nuanțe.
Săptămânalul Escurier a fost prezentat de Elena Motricală, redactoare a săptămânalei. În încheierea emisiunii vă repetăm principalele știri ale serii. La Kiev a avut loc inaugurarea noului președinte al Ucrainei, Ianukovici, iar la Chișinău s-a protestat împotriva cedării unei părți din șoseaua din dreptul satului Palanca, tot către Ucraina. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, care vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.